السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم سلم تسليما كثيرا مزيدا، وبعد، baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia ziada ya sala na salamu mtukufu wa daraja bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, jana tulianza katika yale tuliyozungumza ili kuweza kufungamanisha mazungumzo yetu, tunalazimika kuyakumbusha yale ambayo kidogo jana tuliyagusia, ambapo tulianzia na maneno ya Allah tabaraka wa taala. Allah aliposema kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, tulitaja aya hii kuonesha malengo mazuri adhim aliyoyaweka Allah katika ibada ya kufunga, hususa saumu hii ya faradhi ya Ramadhani. Na malengo hayo ni watu waweze kufikia uchamungu, na pia tulitoa riwaya ya hadithi kama ilivyothibiti katika maeneo mbalimbali, imethibiti katika Sunan Tirmidhi na nyinginezo, hadithi ya Abi Huraira ambayo anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, raghima anfu rajulin dhukirat indahu falam yusalli alayya ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل إذا أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. ما أنبوها يا متات تليتاجة، لكن قد كهيا متات كنا هلي رمضان نكوين يا رمضان ألفمت mpaka inatoka Ramadhani hakuna alichovuna, hakuna faida aliyoipata, hususan katika faida ya kusamehewa. Haya mambo matatu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu kama huyo anapata hasara. Na tulieleza kwa namna ahlul ilmi walivyoelezea jambo hili la mtu kutokupata faida ya masiku ya Ramadhani, hasara yake namna ahlul ilmi walivyoeleza, kama wanavyosema katika hili neno raghima anfu rajul, ai maana yake lasika anfuhu biturabi, kwamba pua yake au uso wake umetapakaa michanga au umenamba michanga. Na hii wanasema ahlul ilmi ni kinaya an husuli dhulli, kwamba mtu huyu amedhalilishwa au amedhalilika kwa sababu tu ya kukosa faida ya masiku ya mfungo wa Ramadhani. Haya ndio katika tuliyozungumza jana. Lakini pia aya imetueleza jambo la takwa, na sisi tutasema kwamba tutaeleza kwa nini Allah tabaraka wa taala ameeleza faida hii kubwa katika masiku ya Ramadhani ya kwa mtu afikie kumcha Allah. Kwenye hili tungeweza kuangalia kwanza nini maana ya takwa. Ahalul ilmi katika maana ya takwa wameeleza maana mbali mbali zisizopungua kumi, lakini tutachukua moja kwa sababu wakati hautoshi. Tutachukua moja tuelezee, na tutachukua ile ambayo imeelezwa au imetajwa katika riwaya aliyopokea Abi Shaiba katika musannafi yake, athari ya Talq ibn Habib al-Anzi, ambaye tabi'i huyu akieleza maana ya takwa. Ya akasema akiwa anatoa maelezo ya kuieleza takwa, na akaunganisha hapo mambo mengi, lakini katika maelezo yake nikimnukuu, asema idha waqa'at al-fitan, pindi inapotokea fitina, fatfi'uha bitaqwa, basi izimeni ile fitna kwa takwa. Kisha akasema qalu, wakauliza wa mattaqwa, takwa ni kitu gani? Na hapa ndipo alipoeleza maana takwa, akasema hiya an ta'mala bi ta'ati Allah ala nurin min Allah rajaa rahmati Allah, wattaqwa tarku ma'asi Allah ala nurin min Allah makhafata adhab Allah. Alikuwa akieleza habari za fitna, akiwaambia watu kwamba idha waqa'at alfitan, itakapotokea fitna, mkasibiwa na fitna, ikakumbeni fitna, fatfi'uha bitaqwa, basi izimeni fitna kwa kupitia takwa. Qalu, wakauliza waliouliza, wama takwa, takwa ni kitu gani? Qal, ndio alipoanza kujieleza takwa akasema hiya an ta'mala bi ta'ati Allah, takwa maana yake ni mtu kutenda matendo kwa ajili ya kumcha Allah, ala nurin min Allah, lakini kwa nuru, ayya al-basira wal ilmi, kutoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Maana yake ilmu hiyo ipoke katika kitabu au katika sunna. Rajaa rahmatillah, unafanya hivyo kwa ajili ya kutarajia huruma za Allah tabaraka wa ta'ala. Kisha akasema tena wattaqwa, na takwa tarku maasi Allah, ni kuacha kumaasi Allah, ala nurin min Allah, kwa ilmu itokayo kwa Allah tabaraka wa ta'ala, makhafata adhabi Allah, kwa ajili ya kuogopa adhabu ya Allah. Kwa ukisoma maana hii au ukitafakari hii maana ya takwa aliyoeleza Talq ibn Habib al-Anzi, utaona kwamba takwa ni mzigo mkubwa, lakini ndani umebeba mafurushi mawili. Furushi la kwanza ni kutenda amali ambazo Allah tabaraka wa ta'ala ametuamrisha, ametuwajibisha, lakini furushi la pili ni kuacha maasi ambayo Allah tabaraka wa ta'ala ameyakataza. Ndio maana ukirejea katika ile maana iliyopokelewa katika vitabu mbalimbali ambayo ameisema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alipoeleza takwa, yeye akasema ni imtithali awamirillah, ni kutekeleza, attikhadhi bainaka wa baina adhabi llahi wiqaya, ni kujitengenezea baina yako na baina adhabi ya Allah kinga, bitikhadhi au bimtithali awamirihi, kwa kutekeleza au kwa kujifananiza na amri za Allah tabaraka wa ta'ala. Yani wewe yale aliyoamrisha Allah huo umefanana nayo, kwa maana unayatekeleza, wa hali ya juu zaidi, wastinabi nawahihi, kisha unajikataza, unajizuia na yale aliyoyakataza Allah tabaraka wa ta'ala. Hii ndio maana ya takwa. Kwa hiyo ukiangalia maana zote hizi mbili, iloelezwa na Talq al-Anzi na hii iloelezwa na Sheikhul Islam, utakuja kuona takwa imebeba misingi miwili mikubwa. Kwanza kushikamana na maagizo na mafundisho na amri za Allah na amri za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kuyatekeleza yale aliyoamrisha, lakini kadhalika kuyaacha makatazo. Sasa kwa nini hii ielezwe na ibada hii ya saumu Ramadhani au masiku haya ya Ramadhani, kwa nini yatajwa humu? Naam, Ramadhani kama tulivyosema huko nyuma kwamba ni madrasa ambayo ndani yake tunajifunza mambo mengi sana ambayo tulikuwa hatuyawezi katika masiku mengine. Leo hii tumetoa mfano, hata jana tulisema hivyo kwamba unaweza kumkuta mtu anasali kiyamu Ramadhani rakaa 11 na wengine wanasali mpaka rakaa 20 nao, ambazo halikuwa hawezi kusimamisha katika masiku mengine, lakini ndani ya Ramadhani anasubiri na anasimama na kasoma qiraa kirefu kabisa, ambapo hii inaweza yeye ikamsaidia, inaweza ikamsaidia katika masiku yake menginewe akauendeleza uchamungu huu, kwa sababu hapa anaendeleza yale aliyoamrishwa, anayatekeleza yale aliyoamrishwa na Allah tabaraka wa taala akiwa na nashaq. Na hili linawezekana katika Ramadhani kwa sababu Allah tabaraka wa taala ameufanya huwa kuwa musimu ambao yeye amemwezesha mwanadamu kwa kila namna. Miongoni mwa kumwezesha, kwanza alipomfungia adui wao shaitani rajim, kama ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika riwaya iliyothibiti kwa Bukhari na Muslim, iza stahalla ramadhani ghuliqat abwabu nar, kwamba Ramadhani pakiandama mwezi wake tu, basi cha kwanza milango ya moto hufungwa. Wafutihati abwabu aljanna, lakini milango ya pepo hufunguliwa. Wasufidati shayatin, na mashaitani waovu hufungwa. Hapa Allah anawawezesha waja wake kwa kumtia mbaroni yule adui wao aliyokuwa ameahidi ya kwamba nitawapotosha na nitawatia katika wasiwasi waja wako ambao wanaotaka kukuabudu wewe Allah. Allah tabaraka wa taala kwa msaada wake katika masiku ya Ramadhani anamtia mbaroni mwadui huyo. Huu ni msaada wa kwanza, unasaidiwa wewe mja wa Allah tabaraka wa taala, kiasi kwamba moyo wako unakuwa inshirah, unafunguka katika kumwabudu Allah tabaraka wa taala bila ya wasiwasi yoyote. Msaada huu utakupa mazoezi ya kiwango kikubwa sana katika kumcha Allah kwenye kisimamo, kwa kumcha Allah kwa kusoma Qur'ani, kwa kumcha Allah katika khairi mbalimbali ndani ya mwezi huu, kiasi kwamba haya yanaweza kukusaidia katika masiku baki. Kama uliweza kujizuia na maovu, kiasi kwamba mtu akikwambia maneno yasiyokuwa ya maana ya shari, matusi, ukamwambia inni saim katika mwezi huu, ukaweza kumwambia inni saim, mimi nimefunga, humrudishi na maneno mabaya, unampa maneno mazuri, unamtajia ibada uliyoifanya. Unashindwaje msaada huu aliyokupa Allah katika miezi kama hii ukatumie katika miezi mingineyo? Kwa unajikuta wewe katika mwezi huu unatekeleza maagizo na kuacha makatazo kwa uhuru, moyo wako umetulizana. Hiki ni kipindi sasa wewe cha kujifunza mazuri haya ukayatumie katika masiku mengine yasiyokuwa ya Ramadhani. Ndugu zangu katika imani, takwa ahlul ilmi pia wanaitaja kwamba ina alama zake ambazo zinakudhihirikia sana katika kipindi hiki cha Ramadhani. Katika risala Jami' al-Usul ukurasa wa 11 juzu ya 11 ukurasa wa 703 mpaka 704 zimetajwa alama za takwa, ambazo alama hizi zinawadhihirikia sana katika mwezi huu wa Ramadhani. Asema Imam Malik ibn Anas katika kitabu hiki Jami'il Usuli kama ilivyopokelewa na Ibn al-Athiri, asema balaghani anna rajulan min alfuqahai kataba ila ibn Zubayr, imenifikia mimi maneno kwamba kuna mtu mmoja katika wanawachuoni wa fiqhi alimwandikia ibn Zubayr yaqul, akisema ala zinuka inna li ahli taqwa alamat, watu wa taqwa wana alama zao, yu'rafuna biha, wanatambulika kwa alama hizi, wa ya'rifunaha min anfusihim, na wao pia wazijua kutoka katika nafsi zao. Man radhiya bil qada, miongoni mwa alama hizo ya kwanza, man radhiya bil qada, mtu kuridhia kadari za Allah tabaraka wa taala kwa mitihani inayomkuta. Wa sabara ala albala, na mtu kusubiri, akawa anasubiri juu ya matatizo ambayo yanamsibu. Hii ni katika alama za takwa. Wa shakara ala an'ama, na kushukuru neema, ni katika dalili na alama za mtu kuwa na takwa. Miongoni mwa neema ni huu mwezi wa Ramadhani katika imani, ambao Allah tabaraka wa taala kwa fadhila zake ametuwekea vitu vingi ambavyo ni sehemu ya sisi kutusaidia katika ibada. Jambo tu la kumzuia sheitani sidogo, ana khilafu kwamba wanawachuoni wanaosema kwamba kuzuiwa huku kwa sheitani ala dhahiri, kwamba kuzuiwa kweli kutoa katika minyororo, na wengine wanaosema kwamba kukifiri tu kwa mambo mengi, mambo ya kheri, ingawa rajih kwamba sheitani ala dhahiri kabisa anafungwa, kiasi kwamba sisi inatusaidia kuwa na nashati ya kufanya ibada ambapo tulikuwa hatuna kabla ya masiku haya. Sasa Ramadhani imeingia, tukapata nashati hii, tunamtaja Allah kwa kiwango cha kumtaja kwa kusoma Qur'ani, tunamtaja Allah kwa kiwango cha kumtaja kwa kufanya adhkari mbalimbali, tunamtaja Allah kwa kiwango cha kumtaja kwa kusimama katika kiyamu Ramadhani na kufanya amali zingine za khairat. Huu ni msaada wa Allah tabaraka wa taala ambao uweze kutusaidia katika masiku mengine yasiyokuwa Ramadhani. Lakini Allah tabaraka wa taala bado pia akatuwekea masiku mazuri ya mwisho haya katika kufanya ile tahari ya Lailatul Qadr, ambayo tukifanya ibada tukasibu siku hii, Allah tabaraka wa taala hutilipa kwa miezi 1000, takriban miaka 80. Unaweza kupata wapi kinyume na masiku haya ya Ramadhani? Hii ni huruma ya Allah tabaraka wa taala kwetu na msaada wake kwa sisi, kiasi kwamba tunainuka kiwango kikubwa na cha juu kabisa kufanya ibada katika masiku haya. Hata katika maisha yako ya kawaida huwezi, lakini kwa siku moja. Sasa shima alaikum, niwahimize katika kukithirisha amali, hasa katika masiku haya yaliyobaki, kwa sababu masiku haya ndio ambayo tunadhani ya kuwa na hakika kabisa tutaipata Lailatul Qadr. Na kama tutaipata hali ya kuwa tunasimama, kwa vile alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadhan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atakaisimama kisimamo cha Ramadhani hali ya kuwa ana imani na hali ya kuwa anajihisabia, ana dhanna ya kuwa analipwa na Allah tabaraka wa taala ala rajihi kabisa dhana yake, basi Allah tabaraka wa taala humsamehe madhambi yake yale ambayo ameyatanguliza. Nas'alullaha alafia wassalam, atuthibitishie malipo haya, atuthibitishie kusamehewa madhambi yetu katika masiku haya ya Ramadhani. Sasa kwa haya ambayo Allah ameyatoa na Mtume anayatangaza, wewe Muislamu yanakupitaje? Unavukwa vipi na kheri hizi kiasi kwamba ukaingia katika hasara katika yale maneno aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin, imepata mchanga pua ya mtu ambaye, insadaka Ramadhani, Ramadhani inaingia ikapita, walam yughfar lahu, yeye bado hajasamehewa. Kwa nini wewe unashindwa kusamehewa na amali hizi zinakupita? Kwa nini wewe unashindwa kusamehewa na msaada wa Allah wa kumfunga sheitani kumtia katika vitanzi? Kwa nini wewe unashindwa kufanya amali za kheri katika hali kama hii? Kwa nini wewe unashindwa kufanya amali katika kumi hili la mwisho ambalo Allah tabaraka wa taala amekuwekea Lailatul Qadr, ambayo inakuinua wewe daraja kama utaisibu kwa siku moja ukalipwa sawa na miezi 1000 sawa na takriban miaka 83 hivi na ziada inakupita hivi bila shaka kama itakupita utakuwa wewe ni katika wale waliojichagulia kupata hasara ya kuyakosa yale mazuri yanayopatikana katika msimu huu wa Ramadhani. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man hurima khairuhu faqad hurima, yule ambaye amenyimwa kheri za mwezi wa Ramadhani basi mtu huyo kanyimwa kheri kubwa sana. Ramadhani inapita, yeye hakuna alichokipata, msimu unavuka, hakuna faida aliyochuma katika msimu wa Ramadhani. Bila shaka mtu huyo atakuwa amenyimwa kheri kubwa sana kuliko mtu ambaye amenyimwa kheri za kidunia. Ndugu zangu katika imani, tuyatumie masiku ya Ramadhani tufikie katika kile kiwango alichokisema Allah tabaraka wa taala cha takwa, cha kuweza kumcha Allah tabaraka wa taala, tuweze kujizuia na maovu, kadhalika tuweze kupia kheri na kujizuia na maovu, na ukatenda kheri huku ndio kutengeneza uchamungu. Uchamungu ndugu zangu katika imani si kanzu tu ya kuvaa, la, ni kupambana na kujizuia na yale makatazo aliyokataza Allah tabaraka wa taala na aliyoelekeza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa haya yamekataza, kadhalika ni kutekeleza maagizo ya Allah tabaraka wa taala kwa kutekeleza taati na khairati mbalimbali. Lakini hili linafanywa kwa misingi ya ilmu, kwa misingi ya ilmu. Na ndio maana Allah tabaraka wa taala akasema innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, hakika wale wenye kumwogopa Allah kwa kweli kabisa ni maulama. Lakini kwa kusema hivi haina maana kwamba wasiokuwa wacha Mungu, wasiokuwa na ilmu hawawezi kuwa wacha Mungu, la. Hii kuonesha kwamba ule udhati na kufikiwa kiwango kizuri cha kumcha Allah tabaraka wa taala katika kuonesha zile fadhila, basi kwa maulama zinakuwa kubwa. Lakini hili sasa litakufanya na wewe, kwa sababu tumeelezwa hapa katika maana ya takwa ni kutekeleza maagizo haya kwa kupitia nuru min Allah, ilmu kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Sasa wewe kwa kipindi chako hiki cha kutaka kuwa mcha Mungu, ni vyema ukawa karibu na mashekhi katika malezi ya mashekhi, wakulee katika tarbia ya kukukumbusha kwamba haya ndiyo mambo ya taat na hivi ndivyo yanavyotekelezwa, na haya ni katika manhiyat, mambo yaliyokatazwa ya haramu na unatakiwa ujiepushe nayo, na hasa hasa katika mambo ya taa, mambo ya kutekeleza amri ya khairat yanahitaji ilmu, yanahitaji maelekezo. Kwa hivyo wewe utakapokaa karibu na maulama wakakupa maelekezo, kuelekeza namna ya njia ya kuziendea kheri, bila shaka utaweza kufikia uchamungu. Sababu uchamungu unaweza kufikia hata wewe usiokuwa alim. Kuwa alim unamfanya alim afikie katika kiwango bora na chenye fadhila kubwa kuliko yule ambaye asiyokuwa na ilmu. Sasa usiokuwa na ilmu ndio kipindi cha kuweza kujikurubisha na kupata malezi ya mashehe katika kuelekeza taati mbalimbali kwa namna vile ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam wamefundisha na kwa namna vile ambao watu wa kheri wamezitekeleza hizo taati, tofauti na wale wanaofanya jitihada lakini alal bid'ah wa dalal, tu anataka kutekeleza kheri lakini anafanya katika njia ya bid'ah. Kwani wangapi tunawaona wanafunga funga nyingi za sunna ambazo hazithibiti? Sio mtu anafunga miraji, sio mtu anafunga sio kismatu riziki, sio mtu anafunga mambo mengi, anataka kumcha Allah, anataka kutekeleza taa, lakini kwa sababu hana ilmu anafanya katika njia isiyokuwa ya sawa sawa. Kwa hiyo pia nitumie fursa hii kuwakumbusha kukaa karibu na mashehe ili waweze kuwafundisha na kuwalea katika misingi ya sunna, katika kuzitekeleza hizi taa, kutekeleza katika misingi ya sawa sawa. Nafikiri kwa kuwa wakati umekwenda sana, mimi nisimamie hapa ili kupisha ratiba zingine ziendelee. Insha Allah, Allah akituwafikisha siku nyingine tukapata fursa, tutakuja kueleza mambo mengine mengi zaidi haya katika milango hii, ili tuweze kufikia yale malengo ambayo Allah tabaraka wa taala anataka tufikie, ya kumcha yeye kwa kutekeleza maagizo, kadhalika kujiweka mbali na makatazo. أسأل الله العافية والسلامة. الحمد لله.